informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs sākam kārtējo sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šobrīd kvorums mums ir, mēs esam seši deputāti, kuri pievienojušies šai sēdē, ir informējuši, ka nepiedalīsies Ilva Norenberga un Eva Kārkliņa. Līdz ar to mēs varam uzsākt darbu. Šīs dienas darba kārtībā mums ir viens informatīvās daļas jautājums un seši lemjošās daļas jautājumi. Vai kāds vēlas kāds jautājums par darba kārtību uzdot? Ja nē, tad mēs sākam skatīt pirmo jautājumu, un tas ir par bērnu tiesību aizsardzības programmu, un informēs mūs Inta Zaķi, Talsu novada bāriņtiesas vadītāja. Lūdzu, Inta.
Labrīt visiem. Tātad... Saskaņā ar pašvaldību likuma 4. pantu 1. daļas 11. punktu un bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. pantu 1. daļu un attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, Talsu novada pašvaldībā ir izstrādāta bērnu tiesību aizsardzības programma laika posmam no 2024. līdz 2029. gadam. Un tātad šī programma ir izstrādāta, lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un īstenot pašvaldības kompetenci šajā jomā. Tajā ir norādīts programmas mērķis un uzdevumi, kuri vērsti uz bērnu un viņu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanos un uzdevumu definēt atbilstošu pašvaldību kompetencai bērnu tiesību aizsardzībā. Tāpat apkopot informāciju par pašvaldībā pieejamajiem un izmantojamiem resursiem, risināmiem jautājumiem un mērķtiecīgi ir plānots institūciju darbs un sadarbība, kā arī sabiedrības iesaisti bērnu tiesību aizsardzībā. Un klāt pievienotajā rīcības plānā, kas ir pievienots pielikumam, ir norādīti pasākumu kopumi un plānotās rīcības sasniedzamie rezultāti. Un nobeiguma noteikuma paredz, ka pašvaldība patstāvīgi īsteno programmu apkopotās aktivitātes, analizē paveikto, ievieš un realizē jaunas iniciatīvas bērnu tiesību nodrošināšanā Talsu novada administratīvajā teritorijā. Vēlos piebilst, ka šo programmu izstrādājam, tas ir kopdarbs, kurā piedalījās gan izglītības pārvalde, gan Talsu novada sociālais dienests, gan arī Talsu novada pašvaldības policija. Un tātad katrai no šīm iestādēm atbilstoši viņas kompetencēm un atbildībai tātad šajā te programmā ir norādīts, kas, kura institūcija, ko konkrēti dara un kāda ir viņas uzdevuma īstenojot šo te bērnu tiesību aizsardzības programmu. Nu, īsumā tas man būtu viss.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Intes, varbūt jautāšu tā, kādi tad ir tie lielākie izaicinājumi šajā jomā?
Nu, lielākie izaicinājumi būtu tas, kas skar arī tieši bāriņtiesu un sociālo dienas, tātad šis te darbs ar riska ģimenēm, lai pēc iespējas mazāk būtu šo te lēmumu attiecībā par bērniem, tātad šīs te aizgādības tiesību pārtraukšanas vecākiem, saulaicīgi uz to reaģēt, iesaistot visus resursus, tātad sniegt šo te atbalstu ģimenēm, vai tas ir asistents, vai tās ir psihologa konsultācijas. Tad otrais virziens ir saulaicīgi skolās pamanīt šīs te problēmas, kas ir, un ziņot gan skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs sniegt atbalstu un palīdzību vecākiem, no varbūt, kad vecāki nevienmēr pamana šīs problēmas un neuzskata tās par problēmām, bet runājot un iesaistoties. Tie ir tie galvenie izaicinājumi. Un atgriežoties pie jau, ko jau es minēju, tad, kad sniedzu atskaiti par paveikto sadarbības grupā, tātad salīdzinājumā ar 2023. Gadu mums tiešām šie te izskatāmie individuālie gadījumi samazinājās tikai tāpēc, ka nu, savlaicīgi bija iesaistīts viss puses, un šis jautājums teiksim, tika risināts attiecībā nu, par gadījumiem no skolas, kas ir.
Tas nozīmē, ka katrai no šīm iesaistītajām personām, nevis personām, bet institūcijām šajā gadījumā, un arī personām, kas ir ģimene, tas ir tāds milzīgs kopdarbs, lai pie tā labākā rezultāta nonāktu.
Jā, tieši tā. Un, nu, tas ir tas mūsu galvenais mērķis, ja kopdarbs un arī šīta programma, tāpēc viņai jau bija paredzēta tūliņ pēc jaunā gada, bet tur bija izmaiņas jā, nu, apstiprināšanai, un mēs tiešām izvērtējām katru institūciju to savu darbiņu un to savu artavu, kas kuram no mums ir jādara, lai šis, nu, šī programma tiktu īstenot un viņai būtu arī kāds rezultāts.
Es ļoti ceru, ka vismaz institucionālā līmenī jums tā sadarbība un sapratne ir izveidojusies.
Jā.
Paldies. Dainis Karels.
Es varu tīri redakcionāli. Bērnu tiesību aizsardzības programma 2024-2029, varbūt, kad ņemot vairāk, kad jau ir 2025, varbūt tad mēs koncentrējamies no šī brīža.
Jā, nu, labi, tad varam palabot 2025. 2029. Jo, kā jau es teicu, bija doma viņa apstiprināt janvāra kādā šajā komitejas sēdē, bet, nu, mums neiznāca, vienžēl.
Mm-hmm. Un paldies par to darbu, es redzēju un sevi, kā jūs kopā strādājāt un veidojāt šo programmu. Jā, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, tad paldies Inta, un lai izdodas tiešām rast labākos risinājumus, un es būtu vienot šajā te izpratnē un arī darbā. Paldies jums!
Paldies!
Līdz ar to mēs sākam skatīt darba kārtības lemjošās daļas pirmo jautājumu, un tas ir par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centras brīnumiņš. Un ziņos mums Tausnots sociālā dienesta vadītāja Ilze Kārkvalk. Lūdzu, Ilze.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumiņš, lai nodrošināt dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem ar atbalstu aprūpē darbību, kas izveidots projekta ietvaros tika nosūtīta uzaicinājumu sociālo pakalpojumu sniedzējumu. Nodibinājums brīnumiņš ir iesniedzis piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Nodibinājums brīnumiņš dienas aprūpes centra pakalpojumu jau nodrošina no 2023. Gada jūnija, kopš laika, kad projekta ietvaros izveidoties dienas aprūpes centrs uzsāka darbību, ir nodrošināta speciālisti, kas nodrošina sociālo pakalpojumu, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tā ietvaros tiek nodrošināta, kā piemēram grupu nodarbības gan fizioterapijā, gan mūzikas terapijā. Klientiem reizi nedēļā ir iespēja arī apmeklēt salas istabu, kas atrodas brīnumiņu struktūru vienībā Saules ielā Talsos. Nodrošināt arī ikdienas nodarbības, kā piemēram nodarbinātības prasmju attīstīšanai, tā skaitā tie ir rokdarba, dārzkopība, veicināt sadzīves prasmju attīstīšanu, ēdienu gatavošanu, personīgās higienas ievērošanā. No tiek nodrošināt klientiem arī saturīgi brīva laika pavadīšana, kopīgas svētku svinēšana, ekskursijas, organizēt labdarības tirdziņi, tā veicinot šo klientu socializēšanas prasmju attīstību. Centru ir arī apmeklējuši iepriekšējā gada periodā tieši topošie fizioterapeiti, valsts policijas pārstāvji, kā arī nepieciešamības gadījumā klientiem un to likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināts individuālais atbalsts. Pēc klientu un likumisko pārstāvi novērtējumu par centra ir pozitīvs, īpaši uzsverot darbinieku profesionalitāti un attieksmi pakalpojumu sniegšanā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Ilze, man ir jautājums, cik mums šobrīd tur ir klienti?
Mums līgums tiek slēgts uz 15 klientiem, kas paredzēs, ka tiek nodrošināts šobrīd klīdējais klientu skaits, kas ir apmeklējis dienas centri 22. Tas situācija veidojās tā, tāpēc, ka ir klienti, kuri noteiktās dienās neapmeklē šo centru. Viņi tā arī jau ir iestājoties pateikuši, ka nebūs. Un tās, tajās dienās, kad šie klienti nav tiek iesaistīti citu klientu grupu, tas doma ir tāda, lai šis 15 klientu noslogojums dienā būtu. Mm-hmm. Nu, protams, ir dienas, kad viņi ir mazāki, jo tās ir veselības problēmas un tā tālāk šiem cilvēkiem.
Ilzim, tad man ir otrs jautājums. Kāds ir vēl pieprasījums pēc šī pakalpojuma?
Nu, pieprasījums šī pakalpojuma jomā ir svārstīgs, bet izskatās, ka pieaug, jo ir, šobrīd ir situācija, kad bērni, kuri sāk apmeklēt centru brīnumiņš sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, paliek pilngadīgi. Tas nozīmē to, ka viņiem izglītības iestādes nav, nu, šobrīd viņi kāds mācās, un tad, pieliekot pilngadīgiem, viņi paliek būtībā mājās. Un tad...
Paldies. Oļegs Solojos.
Labdien. Man precizējuši jautājums par klientu samaksu. 15 klientiem mēs paredzam dienā šo pakalpojumu. Un mēs maksājam principā nu, par to klientu. Ja 15 nav, ir 13 klienti, tad mēs savu to samaksu veicam pēc klienta skaita apmeklējumiem, vai mēs maksājam kopumā, es neieskatījos līgumā.
Jā, es atbildēšu uz jautājumu par pakalpojumu tiek maksāts pēc faktiskā klientu apmeklējuma. Ja tajā dienā apmeklē 10 klienta, tā par to dienu tiek maksāts par 10 klientiem, un dienā, kad ir šie 15, tiek maksāts par 15 klientiem.
Paldies.
Noļiega summa, varbūt Ilze var pateikt precīzi, manuprāt, bija 32,79.
Jā, pakalpojums niedzējs ir iesniedzis pieteikumu, un šobrīd ir tāda paša summa dienas izmaksas, kā mēs maksājam, tie ir 32,70 €.
Un vēl papildus jautājums, es saprotu, ka līdz ar to arī mēs iekļaujamies tajā budžetā, kas mums ir šobrīd apstiprināts.
Jā.
Paldies. Labi, varbūt vēl ir kāds jautājums? Ja nav, vai ir kāda priekšlikuma vai viedokļi? Antra Grūbe.
Labdien, es gribēju izteikt viedokli, ka es esmu ļoti priecīgi, ka mums Talsu novadā ir šāds uzņēmums, un tas tiešām ir brīnumiņš, un tas ir Talsu veiksmes stāsts, un paldies noteikti visiem darbiniekiem par darbu un par līdzdalību sabiedrībā.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsāksim šobrīd balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Septiņiem deputātiem balsojot par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk uz Finanšu komiteju. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2022. gada 27. janvāra lēmumā numur 7. Par pirmskolas izglītības programmas bērnu ēdināšanas maksas piemērošanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un ziņos neviens cits kā izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labi. Dien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmu projekts. Un minētais lēmu projekts ir sagatavots ar redakcijas vītrot šī lēmu projekta trešo punktu, kurš paredz, ka vasaras periodā par jūniju, jūliju, augustu mēnešiem maks par bērnu, kur neseņem pašvaldības noteiktās ēdināšanas atlaides, ēdināšana jāveic kā avants maksājumu par nākamo mēnesi. Tad līdz šim jau daudzus gadus mums ir bijušas spēkā šīs redakcijas, ka pirms vasaras vecāki avansā maksā par vasaras periodu, kur viņi ir pieteikuši bērnu, gan tajā bērndārzā, kurā bērns apmeklē ikdienā, gan arī vasaras periodā, kad iet un apmeklē pirms skolu kādā citā pirmskolas izglītības iestādē. Tad ir bijusi tā kārtība un šie mūsu apstiprinātā kārtība par to, ka maksā priekšapmaksu. Izvērtējot, jau iepriekšējos gadus esam saņēmuši tā kā, gan vecāku tādas, tā kā, nu, teiksim, tā daļai neapmierinātība par to, ka ir jāiemaksā priekšapmaksu, jo visu laiku ir bijusi pēcapmaksas maksājums, pieņemsim par aprīļa mēnesi, par maiju, un savukārt sākoties vasarai sanāk, ka jāsamaksā ir par to iepriekšējo mēnesi, kā arī par nākamo uz priekšu, un ja ir vairāki bērni, tad faktiski vecākam tajā brīdī ir jāiegulda, nu, varētu teikt, tā kā dubult vai pat dažbrīd trīskārši samaksa tajā mirklī. Protams, ka tā nauda jau nepazūd, pēc tam vasaras beigās viņam savukārt ir mazāk jāmaksā un ir tā kā viens mēnesis gandrīz bez maksas, bet tomēr tas vienreizējais ieguldījums ir vasaras sākumā. Un no vecākiem ir bijuši jau šie te lūgumi, vai tiešām tas ir nepieciešams. Tāpat arī izvērtējot kopā ar finanšu grāmatvedības nodaļu, arī finanšu grāmatvedības nodaļu pauž viedokli, ka šī te priekšapmaksā nav, nu, teiksim tā, nenes augļus un nav nepieciešama, jo tādējādi arī finanšu grāmatvedības nodaļai ir mums papildus, tad jāizrak šie priekšapmaksas rēķini un pēc tam arī beigu rēķini, nu, tad faktiski arī no šī viedokļa tāds tā kā ieguvums varbūt nav, ja priekšapmaksā nekā tanī gadījumā, ja kārtība iet uz priekšu. Un arī izrunājot ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, šis viedoklis ir tāds, ka pirmskolas izglītības iestāžu no vadītāja viedokļa nav būtisks atšķirības, vai šī priekšapmaksa ir vai nav. Tad sākotnēji šī priekšapmaksa tika ieviesta tā iemesla dēļ, ka tādējādi ir iespēja mazināt vasaras periodā radušos parādus, ja gadījumā, nu, teiksim, nāk no kādas citas iestādes un pēc tam ir pagrūti, nu, sauksim tā, priekš iestādes svešajam bērnam vecākam šo samaksu dabūt. Bet, nu, tad šobrīd jāsaka visas trīs puses, kas ir iesaistīts šajā procesā, ir izvērtējuši un faktiski konstatēts, ka ieguvums no priekšapmaksas nav tāds, lai atstātu šo, ka labāk un ērtāk būtu bez šīs priekšapmaksas. Līdz ar to es sagatavots lēmu projekts par to, ka svītrot šī lēmuma 2022. gada 27. janvāra lēmumā minēto trešo punktu par priekšapmaksu vasaras periodā. Līdz ar to, izsvītrojot ārā, samaks ir kā tekošajā gadā par katru mēnesi, cik ir apmeklēts, tik arī tiek apmaksāts. Lūgums apstiprināt šos grozījumus lēmumā.
Paldies, deputāti jautājumi. Es redzu, Oļegs Solojos ir pacēlis roku. Lūdzu, Oļegi.
Labdien, Uldi. Uldi, man būtu precizējuši jautājumu. Šobrīd arī minēja, ka no paralēli iestādēm, no blakus iestādēm, attiecīgi no citām iestādēm, apmeklējot pirmskolas izglītības iestādi, varētu rasties šī problēma situācija, ka kāds no vecākiem nesamaksā un pēc tam to piedzīt naudu būtu ļoti grūti. Jo, principā, es saprotu, ka iestāde no vasaras laikā viņi slēdz līgumu pareizi.
Jā, slēdz līgumu.
Jo tas līgums lēkšana kā tāda viņa paliek un iestāžu vadītāji šobrīd nu, nesaredz problēmu situāciju, ja, nu, piemēram, no blakus iestādes pirmskolnieks apmeklēs vasarā iestādi, ka šobrīd nu, līgums būs saistošs arī šim pirmskolas izglītības iestādes vecākam.
Jā, tad, protams, līgums būs saistošs un ir saistošs un arī iepriekš ir bijis, bet arī pārunāta pirmskolas iestāžu vadītājiem šī izmaiņa par to, vai ir priekšapmaks vai nē, tad šis parāda apjoms, nu, ja viņš veidojās ar kādu no bērniem vai vecākiem, pareizāk sakot, nu, tad viņš arī veidojas neatkarīgi no, nu, teiksim tā, nepalielinās tieši vasaras periodā dēļ šīs priekšapmaksas esamības vai neesamības, un tad kopīgi izrunājot nonācām pie secinājuma, ka arī iestāžu vadītāji no to, kā lielu risinājumu šo priekšapmaksu nesaskata. Tā kā, nu, līdz ar to, kā jautāja, tad šis līgums ir saistošs un, protams, ka gan iestāde, gan mēs kopumā kā pašvaldība no vecākā šo parādu nu, vienalga cenšamies iegūt.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Antra Grūbe.
Jautājums, es īsti nesapratu, tad vecāki maksā mēneša beigās?
Jā, šobrīd tad vecāki maksā par konkrētajā tekošajā gadā jau mēneša beigās vai pareizāk savot nākamajā mēnesī par iepriekšējo. Un tas būtu arī tad, ja mēs svītrojam šo punktu, tas būtu arī par vasaras mēnešiem tieši tāpat turpinātos. Šobrīd tā kārtība bija tā, ka pirms vasaras tiek samaksāts uz priekšu, lai neuzkrātos tas parāds. Nu, bet nu, tad to ir priekšlikums svītrot, lai ir tā kā visu gadu par pagājušo laiku, var teikt, maksa.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu šobrīd nav, Ulde, vai mēs šis jautājums šobrīd tiek skatīts šajā komitejā un tālāk virzās uz domas sēdi, vai mēs lūdzu līdz domas sēdē varētu sagatavot informāciju, kā mums vispār veicas ar šo te maksājumu kā tādu, un vai ir uzkrāta parādi un vai ir ilgstoši uzkrāta parādi.
Labi.
Paldies. Vai kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Septiņiem deputātiem balsojot par, šis lēmums tālāk virzās uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 30. augusta nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Un ziņos mums administratīvā departamenta vadītāja Inga Purviņa Lūdzinga.
Labrīt, cienījamie deputāti! Tātad ir sagatavoti grozījumi nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Un šis process ir bijis gana garš un dažādiem pagriezieniem bagāts, ja tā varētu teikt. Un vēršot uzmanību nedaudz uz pagātni, tad 14. augusta Sociālo un izglītības kultūras sporta komiteja jautājuma sēdē informatīvajā daļā deputāti tika iepazīstināti ar mākslinieku Jura Ivanovu un Ilzi Lībiec izstrādātajiem apbalvojuma dizaina variantiem. Un tālāk attiecīgi 19. augustā tie tika virzīti uz heraldikas komisiju. Komisijā no speciālistiem tika uzklausīti dažādi viedokļi, un ņemot vērā, ka pēc heraldikas komisijas locekļu domām apbalvojumiem bija jābūt varbūt vairāk tuvākiem mūsdienām, tika lūgts šos apbalvojumus pārstrādāt. Un dotajā brīdī ir izstrādāti varianti, kas ir pievienoti arī lēmuma projektam, izcilības balvai, atzinības balvai, pateicības rakstam un goda rakstam. Un ņemot vērā to, ka pēc heraldikas komisijas ieskatiem augstākie apbalvojumi nav rāmī liekami, kā A3 formāta raksti, bet tās ir krūša zīmes, tad pievienotajā materiālā jūs redzat šos dizainus, kas ir izveidoti. Ir tikus ņemts vērā simbolika no jau mūsu ģērboņa, kas ir ozolapu vainaks un kas simbolizē spēku, vienotību un tādu iedzīvotāju sasaist vienam ar otru. Tad ir ņemts vērā arī kolgas raga smaile vai spice, kur savienojas divas jūras. Un savukārt zelta krāsa, ja tā varētu teikt, simbolizē sauli, gaišumu un kaut ko nu, tādu jaunu un skaistu. Un tas būtu attiecībā par šīm krāsām. Un līdz ar to ir pāris punkti, kas attiecīgi tiek grozīti un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu tālāk virzīšanai domē.
Paldies, Ingai, par ziņojumu. Es varbūt no savas puses arī piebildīšu, šis process patiešām ir bijis gan ilgs, un es gribu teikt, laikietilpīgs, gan tādā labāko meklējumu risināšanā, tad atrašanā. Un, jā, un patiešām sākotnējie piedāvājumi vairāk kārt tika apspriesti, un patiešām mēs arī vēlējāmies, un tas bija faktiski mūsu lūgums, un arī heraldikas komisija tam piekrita, ka mēs vēlamies tomēr nu, tādus izmantojumus un mūsdienīgākus risinājumus, un attiecīgi līdz šim esam nonākuši. Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols?
Ne, var netik daudz jautājumu, bet arī papildināt arī domas priekšsēdētāju Inko minēja, kad redzījām man ir prieks, kad ir ņemts vērā to tās diskusijas, kas arī bija deputāta starpā un par iepriekšējo piedāvājumu, kurš, manuprāt, nu, nevis tā kā krasi atšķirās, bet ir savādāks paskatījies, ir rasta iespēja, kad arī mākslinieki savādāk paskatījās uz mūsu zināmām vēlmēm, to, ka mēs gribam tomēr pieturēties pie tām vērtībām, kas arī ir Talsu novadā, un šajā gadījumā uzsver liekot tieši uz labu vainaku formu, un ka tas ir ņemts vērā, un heraldikas komisija arī ir atbalstījusi.
Paldies, Antra Grūbe.
Jā, man bija jautājums, goda balva ir tikai godaraksts, un atzinības un izcilības ir tas nozīmes, vai pareizi sapratu, vai kaut ko nesapratu?
Jā. Paldies, vai vēl jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts un rezultāts ir 6 deputāti balso pār, 1 deputāts balso pret. Šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Varbūt kāds vēlas izteikties par balsojumu?
Ne? Jā, ļoti vienkārši tas man subjektīvs viedoklis mani nelikās piesaistoši, un man vispār liekas tāda apbalvuma sniegšana ir tāds jau pagājis etaps, bet tā ir tikai mans domas, paldies.
Paldies par viedokli, bet droši vien, ka paldies nekad nevar būt par daudz. Jā, šo jautājumu tad mēs esam izskatījuši, un dienas kārtības piektais jautājums par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras projekta konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā un ziņos mums Signe Klismete, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītāja. Lūdzu, Signe.
Jā, labdien. Pašvaldība atsaucoties 25. gada 11. marta Centrālās finanšu līguma aģentūras uz aicinājumu plāno iesniegt projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Projekts tiks iesniegts Eiropas sociālā fonda plus 435 atbalsta mērķa 4351 pasākuma sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana mērķu grupas personām Talsu novadā. Projekts tiks realizēts Talsu novada pašvaldībai piedrošās telpās Bānīšu ielā 4 Tundeks pagastā. Projekta pasākuma piektās kārtas mērķu grupai pilnvedīgām personām un garīgi ar raksturu traucējumiem, kurām noteikti pirmā vai otrā invaliditātes grupa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikti invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī personām pensijas vecumā, tai skaitā personām ar demenci, tiks nodrošināta individuālām vajadzībām atbilstošo specializētu sveču darbnīcu ar 8 pakalpojumu vietām. Pamatojoties ministra kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem 338 prasības sociālā pakalpojuma sniedzējiem, specializētās darbnīcas telpas plānos pielāgot nodrošināt atsevišķu rūšas telpu, arējumu sagmierīkošanu, pārģepšanās vietu, atpūtas telpu un telpu personālam. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 200 000 Eiropas Savienības fonda finansējums līdz 170 000 un līdzfinansējums 30 000. Projekta īstenošanai pieeja savans 85 000. Tātad lūdzu virzīt uz tālāk uz finanšu komiteju, piedalīties Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātāju projektu konkursā ar projektu sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu pieņemšanu palielināšu Talsu novadā, nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu līdz 115 tūkstošiem. Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 30 tūkstošiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Paldies, deputāti, jautājumi. Signe, šis ir jau, tā var teikt, jau otrais mēģinājums Dundagā izveidot šādu vietu, vai ne?
Jā, pateikt, arī mēs iesniedzām projektu, bet projekts netika apstiprināts.
Un mēs esam veikuši, izdarījuši secinājumus un veikuši uzlabojumus.
Jā, es arī īsumā pastāstīju, kāpēc netika apstiprināts pirkmēs, jo tātad mēs nebijām paredzējuši pielāgot telpas personām ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējiem. Tas ir šī te duša un arī šī te garderobe. Kā arī mums nebija noprecizēts, kā tiks piesaistīts personāls un kā veidojas personāla atlīdzība. Bet nu šogad mēs šajā projektā šī visu informāciju arī ielasim.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 7 deputātiem balsojot par šis lēmums tiek virzīts tālāk un skatīts finanšu komitejā. Nākošais un šīs dienas noslēdzošais darbkārtības jautājums ir par Žaņuņā sūnīņu prēmiju vizuālajā mākslā. Un ziņos mums Talsu novada muzeja direktora vietnieks Renārs Zapackis. Lūdzu, Renāru.
Sveicināti kolēģi, veiksmi darbos. Ziņotājs būs šodien es, lai gan vajadzēja būt direktoram, bet nu, direktors atrodas attaisnotā prombūtnē, tāpēc varbūt nespēšu atbildēt uz kaut kādiem specifiskiem jautājumiem. Bet var ziņot to, ka ir saņemti 5 pieteikumi, visi 5 pieteikumi ir bijuši par vienam pretendentam, tas ir par Kristīnas Niedrājas personāla izstādi Sekls dziļums, tāpēc aicināšu šo te jautājumu virzīt tālāk un Žaņa Sūniņa prēmiju piešķirt Kristīnai Niedrājai par viņas personāla izstādes Sekls dziļums.
Paldies, un par šo jautājumu tad ir lēmusi komisija, un komisijas protokols arī ir pievienots deputātiem informācijai. Ja es pareizi saprotu, šajā reizē tika pieteikts tikai viens pretendents.
Jā, tieši tā. 5 pieteikumi par vienu pretendentu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāls Kalniņš?
Sveiks, Renā. Es vienkārši arī domāju par tiem 5 pretendentiem par vienu to mākslinieku. Vai tiešām nebija vairākas opcijas? Vai kāda notiek vispār tā pieteikumu tā kā pievienošana?
Visticamāk, kādas ir iespējas sabiedrībai iesaistīties šajā te procesā?
Jā, tātad pieteikt var jebkurš. Mēs esam šo laicīgi arī izziņojuši visos sociālajos tīklos un arī mājaslapā. Un pieteikums var iesniegt jebkurš iedzīvotājs par jebkuru akciju, par jebkuru pretendentu. Līdz ar to iespēja bija visiem, bet nu šajā gadījumā bija reāli 5 pieteikumi un visi pieteikumi bija par vienu personu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 7 deputātiem balsojot par, šis lēmums tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šīs dienas darbkārtības jautājumus. Paldies visiem par darbu un komiteja tiek slēgta.